Player Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji maýy hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda Londonyň iň awraýly bankerleri bilen duşýar.
As part of this agreement, Iran has a right to do certain business that has been defined and they have the rights to the benefit of a deal that they've agreed to.
Owasanyň Tahar welaýatynyň Darkat etrabyna söwüşçilerden iýdin almak üçin harwa operasiýalar geçirilýär.
Musozay Taraki Karatepa Nurhel Gizatyşlar Gaskyçer Tamitlaryň jaň girýändi.
Türkmenistan'da iqtisadi krizis sebäpli Aşgabadyň il içinde gulwadary diýilip atlandyrylýan ýerinde hem iş tapmagyň kynlaşanyny habar berilýär. Şeýlede paýtagtda ençeme deshanyň gurulyşynyň togtandygy aýdylýar.
İşlerin iýişi gymly hereket ýok.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synanşar ýarym saatlyk habarlar günüli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Iran resmileri yurdun şayı musulmanlarının yaşayan sevitinde olan güçlü bomba partlamasında ölenlerin sahanının 29'a yetindiğine idealar. Bağdadın gündoğrundaki sadr etrafının açık meydanlaki Bağdadına olan bu partlamanın cevapkerçiliğini İslam devleti adlı ekstremist topar özü sınallı. Iran politiyası ölenlerin sahanının bundan hem artmanın ehtimaldığına idip ala dediyar. 11. mayda olan bu vakanın neticesinde Goloy koltumdaki bir neçi uluğu ve bina ağır zeper etdi. Iran demiradığında ve Gunvatarında giyin teritoriyalara kontrollük ediyen sünni ekstremist topar, şayi musulmanlarının ağdıklı ediyen sevitlerini yıl-yılda nişan alyar. Geçen yıl uruş ve konflikt zararlı özde yaşayan yurtlarının göçmeye mecbur olan adamların sahanı rekord derecesinde artıp 43.18 milyon adama barabar borlu deyilip 10. mayda çap edilen hasavattaydılar. Bu sahan şu neçenli hasavallan en yukarı görküdücü olup bu dünyadaki bosunların sahanının önküsünün ikisi artandığını anladiyar deyip Norvegiyanın bosunlar genişinin başlığı ve hasavatın avtorlarının biri Jan Egeland belleyar. Bu hasavat düyvü Jenevada yerleşen içki bosunluğa gödökçülük ediyen merkezülen bilelikte tayarlanı. 2013 yılda öz öyünün göçmeye mecbur jur edilen 8.16 milyon şol sandı yakın günde orda ve demiradık Afrika'da 4.18 milyon adam hasavalını. Şeride hasavatta geçen yıl helakçilikler ya da konflikt zararlı 19.12 milyon adamın yurt içindeki bosunluğa sedevar bolunduğu belleniyar. Owansanyň gün ortasyna edilen uloglu bomba hüjüminde 11 adam öldü ve başlady ençemesi yaralandy. Nangarhar welaýat häkimliginiň 10-njy maýda ýaýladan beýanatynda söwüşçüniň Nazyan etrawyndaky hökümeti tarapdar Tire taýpa lideri Malik Dehkanyň öýüniň golunda uloglu bombany partladanyny habar berdiler. Şeýlede beýanatda wakada 23 adamyň yaralanandygy, olaryň arasynda Talibana garşy ýaraglı topara ýol başçylygy eden Dehkanyň hem bardygy aýdylýar. Bu hüjüm cevapkärçiligini hinide çinli hiç kim öz üstüne almadı. Azerbaycan Avropada LGBT, yani lezbiyan, gay, biseksual, transgender ve interseksual raýatlarynyň ýaşama üçin iň yaramaz ýer diýilip hasaplanýar. Tanymal hukuk goraýjy toporun kanuny deňlik baradaky kriteriýalaryny Azerbaýjanyň kanunlarynyň diňe 5 ötürümi gabat edýär. 10-njy maýda ýaýradylan ILGA Europe Rainbow indeksinde LGBT jemgyýetine täsir etdirýän kanunlara, siýasata ve olaryň amala aşyrylyşyna laýyklykda Avropanyň 49 ýurduna baha berilýär. Bu hasabatdaky iň pes 3 görküdüje öňkü Sowet ýurtlary Ermenistan, Russiýa we Azerbaýjan ýa boldy. Indeksiň iň ýukarydaky derejelerinde Malta, Belgiýa we Beýik Britaniýa ýerleşdirilipdir. 2016-njy ýyl boýunça çap edilen hasabatda Azerbaýjanda homoseksuallygyň kanuna laýykdygyna garamazdan ýurdun LGBT jemgyýetini ýygrenç jenayetlerinden we diskriminasiýalardan gorumakda şowsuz bolýandygy bellenýär. Yeah. Türkiye'de kıyısı vaktlerini tutsak edilen Galland jurnalistinin Niderlandlara dolanmağına ruhsat verildi. Ebru Umar Türkiye'de prezidenti kemsetmek değil pasaplanan tweeti yazmakta kıyısı vaktlerini tutsak edilip, onun bu iş boyunca derinevler devam ediyen doğru yurttan çıkmağı qadağın edilipdi. Galland Daşarı İşler Ministri Bert Konders özünün 10. mayda veren beyanatında jurnalist Ebru Umar'ın Türkiye'ni terk edendiğini aytdı. Şeyle de Konders Galland Türk koşar ayetliğine eye Umar Umar'ın yurdu dolunmağı acayip havırdıydı. Umar özünün geçen ay Türkiye'nin gün vatarındakı Kuşadası sevitinde tutsak edilendiğini ve 16 saat sonra çekilenden son koy verilendiğini ama onun yurttan çıkmağına ruhsat verilmeyendiğini aydıptı. Adam hukuklarını ve medya adatlığını korap çıkış ediyen toparlar Türkiye'de medya adatlığını iyi derli tanqid ediyalar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günelik programamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.